Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 24. novembar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Premijer Zdravko Krivokapić i ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović nisu došli na kontrolno saslušanje pred Odborom za bezbjednost. U kliničkom centru životno ugroženo 47 COVID pacijenata. Dionica autoputa Podgorica-Mateševo mogla bi biti otvorena za saobraćaj do kraja ove godine. U Sjevernoj Makedoniji je drugi dan trodnevne žalosti nakon nesreće putničkog autobusa u kojoj juče na autoputu u Bugarskoj poginulo 46 osoba. Ukrajina obezbjeđuje granicu zbog zabrinutosti da bi se migrantska kriza na poljsko-bjeloruskoj granici mogla preliti na ukrajinsku teritoriju. I sadržaja emisije. Marko Sošić iz Instituta Alternativa komentariše podatke Ministarstva za kapitalne investicije prema kojima je dio državnih kompanija zabilježio poslovne gubitke u prvih 9 mjeseci ove godine, a istovremeno uvećavao broj zaposlenih.
Prekomjerno zapošljavanje u i onim preduzećima koje ostvaruju gubitak i velike razlike u naknadama među različitim preduzećima u pogledu njihovih članova odbora direktora i izvršnih direktora govore o tome da ovaj sistem još uvijek nije reformisan, niti se s tim započelo, sada smo još na nivou prikupljanja podataka.
Čućete i kako izgleda studirati srpski jezik u Prištini na katedri za balkanistiku. Zarife Čočaj iz Prizrena.
Iako nemam iskustva kao prevoditelj srpskog jezika na albanski, ja vidim sebe u budućnosti, znači kao prevoditelj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izmjene zakona o državnom tužilaštvu, oko kojih je bilo velikih kontroverzi, morale su biti napravljene jer je bivši tužilački savjet bio ekstremno politizovan, kazao je potpredsjednik vlade Dritan Abazović. On je na okruglom stolu povodom predstavljanja izvještaja o radu tužilačkog savjeta kazao da je ostala samo nada da se izaberu svi članovi krnjeg sastava tužilačkog savjeta, ali da Crna Gora ima ambiciju da se dobije to novo tijelo. Abazović je na konferenciji kazao da je želja da Crna Gora ima bolji tužilački savjet koji će biti proaktivan i koji će tužiocima obezbijediti da neselektivno rade bez pritisaka. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu dobio je zahtjev za skidanje imuniteta ministarki Oliver Injac, kazao je predsjednik i poslanik Socijaldemokratske partije Raško Honjević. Injac se odazvala današnjem pozivu odbora za kontrolno saslušanje na temu prikupljanja informacija o eventualnim zloupotrebama prilikom konkursa za odlazak kadeta na Vojne akademije u inostranstvu. Specijalno državno tužilaštvo za organizovani kriminal formiralo je predmet i provjerit će postoje li osnove sumnje da je tokom postupanja Ministarstva odbrane prilikom izbora kadeta za Vazduhoplovnu akademiju u Grčkoj došlo do ugrožavanja javnog interesa, zloupotrebe položaja i koruptivnih radnji, saznaje Pobjeda. Prema informacijama tog lista, Agencija za sprečavanje korupcije predala je 22. novembra specijalnom tužilaštvu spise predmeta u aferi Kadeti, shodno članu 57 Zakona o sprečavanju korupcije. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 47 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Na liječenju u toj zdravstvenoj ustanovi je 135 COVID pacijenata. Aktivno je 3239 slučajeva koronavirusa. Prvu dozu vakcine primilo je 43,7%, a drugu 40,7% stanovništva. Treću dozu primilo je 39.425 osoba. Dionica autoputa Podgorica-Mateševo mogla bi biti otvorena za saobraćaj do kraja ove godine ako ne bude nepredviđenih problema sa tehničkim prijemom, a najkasnije do maja naredne, saopšteno je vijestima iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Prošle sedmice je najavljeno da će građevinski radovi na toj dionici biti završeni 30. novembra, što je do sada treći rok za završetak radova, a da preostaje da se završi dio elektroinstalaterskih radova kao i tehnički prijem. Ovo je prvi put da se u Crnoj Gori radi tehnički prijem ovako komplikovanog građevinskog projekta. U Sjevernoj Makedoniji je drugi dan trodnevne žalosti nakon nesreće putničkog autobusa u kojoj je juče na autoputu Struma u Bugarskoj poginulo 46 osoba, većinom makedonskih turista, a povrijeđeno 7 osoba. Makedonski ministar zdravlja Venko Filipče razgovarao je sa Ivanom Poromanskim, direktorom bolnice u Sofiji, u kojoj je hospitalizovano 7 osoba koje su preživjele nesreću. Svi povrijeđeni su stabilnog zdravlja i van životne opasnosti. Ministarstvo saobraćaja i veza Sjeverne Makedonije pokrenulo je postupak za oduzimanje dozvole prevozniku Besa Trans nakon nesreće njihovog autobusa u Bugarskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Granična služba Ukrajine navela je da je pokrenula specijalnu operaciju na granici sa Bjelorusijom zbog zabrinutosti da bi se migrantska kriza na poljsko-bjeloruskoj granici mogla preliti na ukrajinsku teritoriju. Služba je u saopštenju navela da je operacija dio mjera za povećanje zaštite i odbrane ukrajinske granice kako bi se spriječila migrantska kriza i suzbile ilegalne aktivnosti. Švedski parlament je izabrao za premijerku Magdalenu Andersson, prvu ženu na toj funkciji u istoriji Švedske. Ona je tijesnom većinom izglasana u parlamentu. Ova ekonomistkinja i bivša plivačica izabrana je početkom novembra na čelo Socijaldemokratske partije Švedske. Novi Zeland otvorit će granice za turiste od kraja aprila, izjavio je ministar za odgovor na COVID-19 Chris Hipkins. Granice te zemlje su zatvorene za sve osim građane i stanovnike uz nekoliko izuzetaka od marta 2020. godine. Hipkins je na konferenciji za novinare rekao da će potpuno vakcinisani putnici moći da putuju na Novi Zeland od 30. aprila, javlja Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu, koji je za danas zakazao kontrolno saslušanje predsjednika vlade Zdravka Hrivokapića i ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, odgodio je raspravu jer je premijer obavijestio odbor da neće doći na saslušanje. Hrivokapić je naveo da po Ustavu nije obavezan da se odazove pozivu, dok članovi odbora, poslanici i vlasti i opozicije tvrde suprotno. Slušamo Lelu Šćepanović.
Na početku današnje sjednice, koja je voljom članova odbora bila otvorena za javnost, predsjednik odbora Milan Knežević iz vladajućeg Demokratskog fronta je pročitao dopis premijera Zdravka Krivokapića, kojim je obrazložio zašto neće da dođe na kontrolno saslušanje.
Neću se odazvati na vaš poziv za kontrolno saslušanje iz razloga koje sam već nekoliko puta navodio u vezi sa vašim pozivom za kontrolno saslušanje o temama koje su bile na dnevnom redu sjednica odbora. Kao što sam tim prilikama navodio, a isto ću ponoviti u ovom slučaju, odluka odbora o kontrolnom saslušanju predsjednika vlade nije utemeljena ni na Ustavu, ni na zakonu, ni na poslovniku Skupštine Crne Gore.
Pročitao je Knežević navode premijera i dodao da je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović odbor pisano obavijestio da je u saznanju da Krivokapić neće doći i da će, ako ta saznanja nijesu tačna, on u najkraćem roku pristupiti sjednici. Inače, odbor kontrolna saslušanja zakazao na temu nezakonito upravljanje aktivnostima policije i ugrožavanje njene političke ideološke neutralnosti i operativne nezavisnosti. Kako je Knežević objasnio, premijer je trebao da odgovori na pitanje šta se sve dešavalo u bezbjednostnom sektoru Crne Gore uoči ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija u noći između 4. i 5. septembra na Cetinju. Knežević je rekao i da predsjednik vlade nije pozvan kao individua, već da bi se razjasnile nejasnoće.
Zato što je u noći između 4. i 5. septembra i vlada i bezbjednostni sektor bili na ivici kolapsa jer nisu umjeli da upravljaju kriznim situacijama i onim što se dešavalo u Cetinju i ostalim dijelovima Crne Gore. Ovaj odbor nije kriv što je premijer Krivokapić negdje oko 2 sata iza ponoći obavijestio Andriju Mandića i mene da mu je ministar unutrašnjih poslova zajedno sa direktorom policije organizovao puzajući državni udar.
Poslanik opozicione Socijaldemokratske partije Raško Konjević je istakao da je Krivokapić jedini premijer koji tvrdi da nije predstavnik vlade, kako je, kako kaže, napisao u dopisu i dodao da Krivokapić ne krši zakon i Ustav samo po ovom osnovu, već i kao predsjednik Vijeća za nacionalnu bezbjednost, jer, kako je rekao, im nije dostavio polugodišnji izvještaj o radu. On je dodao da je odboru cilj da Krivokapića saslušavaju zato što ga je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović optužio za nezakonito postupanje. Naime, ministar Sekulović je na sjednici Skupštinskog odbora 27. septembra saopštio da je rano ujutru 5. septembra dobio od Krivokapića obavezujuće uputstvo kojem je on namjeravao da preuzme komandu akcijom policije na Cetinju. Rekao je i da uputstvo nije uvažio jer je bilo nezakonito, a Konjević je danas pojasnio.
Ako već predsjednik vlade neće da dođe, da zovnem osobu koja je spomenuta u kontekstu izjave ministra unutrašnjih poslova, a to je generalna sekretarka vlade, za koju je ministar unutrašnjih poslova rekao da mu je upravo ona dala nezakonito uputstvo, odnosno uručila nezakonito uputstvo predsjednika vlade. Ovdje je za nas mnogo važnije da utvrdimo šta se zaista desilo u tom kontekstu, nego da li će predsjednik vlade da prisustvuje ili ne prisustvuje. Te stoga bih zamolio da razmotrite da ipak možda mi porazgovaramo s ministrom unutrašnjih poslova koji je iskazao, ima i obavezu, jel je i nesporno je potvrdio ovim dopisom, a da pozovemo generalnu sekretarku vlade pa da vidimo na koji način se u vladi komunicira i kako je moguće da potvrdi ministar unutrašnjih poslova, predsjednik vlade se nezakonito ponaša, kako je moguće vidimo, jer se neustavno nezakonito ponaša i u odnosu prema parlamentarnom skupštinskom odboru.
Milan Knežević kao predsjedavajući odborom je rekao i da neće odustati od toga da premijer Krivokapić poštuje zakon i ustav.
Sigurni budite kolege da se neću smiriti dok se ne utvrde sve činjenice vezano za dešavanja 4. i 5. septembra, sviđale se one i onima koji su bili za ustoličenje i onima koji su bili protiv ustoličenja.
I dodao:
ja ne mogu natjerati Zdravka Krivokapića da dođe na sjednicu odbora, ali ću insistirati dok god on bude na toj poziciji, ja na ovoj, da se on pojavi.
Odbor je glasovima iz opozicije i vladajućih partija odlučio da se tačka kontrolnog saslušanja premijera i ministra Sekulovića odgodi. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podaci Ministarstva za kapitalne investicije koji su pokazali da dio državnih firmi prekomjerno zapošljava, a istovremeno bilježi gubitke u poslovanju, govori da su izostale sistemske reforme u oblasti rada i upravljanja državnim preduzećima u Crnoj Gori. To su zaključci stručnjaka nakon što je Ministarstvo za kapitalne investicije objavilo podatke prema kojima je dio sektora elektroprivrede u Crnoj Gori ujedno zabilježio poslovne gubitke i povećanje broja zaposlenih u ovoj godini. O tome je Srđan Janković.
Dio državnih preduzeća koja su u nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija ostvarili su poslovne gubitke u prvih 9 mjeseci ove godine, dok činjenica da je također dio najvećih preduzeća zabilježio porast broja zaposlenih, a time i troškova za zarade, govori da nije došlo do sistemske reforme u ovoj oblasti, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Sošić, istraživač javnih politika u Institutu Alternativa. Sošić naglašava da je problem 3 puta veći u odnosu na one podatke koji su saopšteni, jer još toliko ima državnih kompanija koje su u nadležnosti drugih ministarstava.
Ima još najmanje 2 puta ovoliko preduzeća koja se suočavaju sa sličnim ili istim problemima. I ovo što smo juče imali da vidimo, a to su, znači, prekomjerno zapošljavanje u onim preduzećima koja ostvaruju gubitak i velike razlike u naknadama među različitim preduzećima u pogledu njihovih članova odbora, direktora i izvršnih direktora, govore o tome da ovaj sistem još uvijek nije reformisan, niti se sa tim započelo, sada smo još na nivou prikupljanja podataka, i govore o tome da ne postoje zakonske osnove, ne postoji pravni okvir koji bi regulisao pitanje državnih preduzeća na detaljni način.
Ministarstvo za kapitalne investicije je utorak iznijelo podatke o poslovanju državnih kompanija pod nadležnošću tog ministarstva, prema kojima su gubitke ostvarili crnogorski elektrodistributivni sistem u iznosu od skoro 3,5 miliona eura, državna aviokompanija TU Montenegro i Barska plovidba po oko 2,5 miliona eura gubitaka, preko milijona eura minusa crnogorska plovidba i Monte Cargo. Značajan pad u neto rezultatu poslovanja u odnosu na 2020. godinu je ostvario rudnik uglja u Pljevljima za skoro 4 miliona eura, a crnogorski elektrodistributivni sistem je ostvario pad u neto poslovanju od preko 4 miliona eura u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno, dio ovih kompanije je za prvih 9 mjeseci ove godine povećao broj zaposlenih, a time i rast troškova zarada i naknada u odnosu na 2020. godinu. Prema podacima Ministarstva kapitalnih investicija, crnogorski elektrodistributivni sistem ima 18% više zaposlenih u odnosu na prošlu godinu, elektroprivreda Crne Gore 14%, a u rudniku uglja je 24% više zaposlenih u odnosu na prošlu godinu, što znači da je skoro svaki četvrti radnik novozaposlen. Najveće troškove na zarade zaposlenih su zabilježili elektroprivreda Crne Gore i rudnik uglja od preko 8% u odnosu na prošlu godinu. Komentarišući navedene podatke, dugogodišnji privrednik, a danas potpredsjednik vladajućeg građanskog pokreta URA Goran Đurović konstatuje da je dobro što je Ministarstvo za kapitalne investicije izašlo pred javnost i saopštilo podatke kakvi jesu. Izlazi situacija i uvođenje profesionalaca u menadžment državnih kompanija, kaže Đurović.
Mi moramo shvatiti da to što je neko dobar momak ili što neko pripada nekoj partiji nije dovoljan preduslov da vodi neku kompaniju ili da bude u bordu. Znači, moraju se uvesti profesionalci, moraju se uvesti ljudi koji imaju u CV-u određenu i životno iskustvo, a i radno iskustvo u menadžeru, upravljanju, vođenju kompanija. Takav pristup nije usvojen i da smo, nažalost, došli u situaciju kada nismo zadovoljni javnost i opšte država, vidimo ministarstvo, da nije zadovoljan razvojem određene situacije u javnim i državnim kompanijama. Ja smatram da ako pričamo o reformi vlade i uopšte o reformama, da bi trebao da bude akcenat u daljim reformama baš to. Da shvatimo da moramo dovesti javna preduzeća i državne preduzeća da budu korporativno upravljanje, da dovedemo profesionalce i ljude koji mogu i znaju da preuzmu odgovornost.
Da bi se stanje promijenilo, Marko Sošić ukazuje da je potrebna politička volja da se promijeni praksa partijskog zapošljavanja.
Potrebna politička volja svih političkih partija da na neki način sebi oduzmu ove resurse. A to je neki test na kom su oni do sada, nova većina, pali, jer godinu dana nakon promjene vlasti tu ništa nemamo osim nastavka istih problema samo sa drugim akterima.
Goran Đurović ne spori da pojedine državne kompanije moraju da budu potpomognute od strane države zbog globalne krize i neminovnih gubitaka s kojima se suočavaju, kao što su kompanije koje se bave transportom, ali sa druge strane Đurović smatra da postoje kompanije koje mogu da ostvaruju profit, ali sa profesionalnim rukovodstvom.
Mislim da im tamo fali taj korporativni pristup, profesionalnost, i taj osjećaj da ti menadžeri znaju da imaju odgovornost i prosto da imaju autoritet da upravljaju tim kompanijama, a da ne zaviste od političke volje bilo koje partije ili pojedinca. Tako da, kažem, preduslov je jedan vrlo važan ispunjen, a to je transparentnost koju je pokazao ministar i njegovo ministarstvo, i mislim da to je dobra polazna osnova da se isprave i koriguju ovi nedostaci u kojima sam pričao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Evropi će vjerovatno do marta naredne godine biti više od 2 miliona umrlih od COVID-19, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Organizacija navodi da evropska regija i dalje u čvrstom stisku pandemije sa prijavljenim smrtnim slučajevima koji rastu na gotovo 4200 dnevno, dvostruko više nego krajem septembra. O tome Sonja Gočanin.
Austrija je ponovo zaustavila javni život 22. novembra kada je počeo četvrti po redu lockdown od početka pandemije COVID-19. Restorani, kafići, barovi, pozorišta i prodavnice koje nisu neophodne bit će prinuđene da ostanu zatvorene 10 dana sa mogućnošću da se mere produže, saopštila je vlada. Ljudi mogu da napuste svoje domove samo iz ograničenog broja razloga kao što su odlazak na posao ili kupovina osnovnih namirnica. Jedan od građana Beča opisao je kako se osjeća zbog ograničenja.
Ma ja da se svi luxury...
Osjećam se kao u luksuznom zatvoru, tako se osjećam. To je definitivno ograničenje slobode. Lično se psihički ne osjećam dobro. Kako možeš samo da sediš i ne radiš ništa? To ne ide tako.
Hiljade ljudi, od kojih su mnogi pristalice krajnje desnice, protestovalo je u Beču protiv novih ograničenja uoči njihovog uvođenja 20. novembra. Mnogi demonstranti mahali su zastavama i nosili natpise sa sloganima poput ne vakcinaciji i dosta je bilo. Otprilike 66% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi. Neredi su nastavljeni već treću noć 21. novembra u gradovima širom Holandije. Policija se na konjima sukobila sa gomilom gnevnih demonstranata koji su palili i bacali kamenje. Nemiri su počeli u Roterdamu, dok su demonstranti protestovali protiv planova vlade da uvede nacionalnu propusnicu za ljude koji su vakcinisani ili se oporavili od COVID-19. Belgija je 17. novembra pooštrila restrikcije zbog koronavirusa, nalažući veću upotrebu maski i rad od kuće kako je broj novozaraženih rastao. Nils van Regen-Mortel vodi jedinicu intenzivne nege u bolnici u Antwerpenu. On kaže da će bolnice u zemlji uskoro morati da daju prioritet pacijentima u zavisnosti od kliničkih potreba.
Trenutno to nije potrebno, a nije bilo ni tokom prvih talasa pandemije, ali sada se plašim da postoji rizik da ćemo morati da donosimo teške odluke.
Istraga koju je sprovela Skupština države Njujork protiv bivšeg guvernera Andrewa Cuomo zaključila je da je njegova administracija prijavljivala manje smrtnih slučajeva od COVID-19 koji su se dogodili u domovima za stare u toj saveznoj državi. Izveštaj je otkrio da je hiljade pacijenata umrlo nakon što su prebačeni iz domova za stare u bolnici, ali nisu uračunati u broj umrlih u domovima nakon što je Cuomova administracija intervenisala rekavši da je potrebno više vremena za proveru podataka. Istraživanje je objavljeno u septembru od strane JAMA Network Open, stručnog medicinskog časopisa, pokazalo je da je bilo više od 68.000 neprijavljenih novozaraženih i 16.000 neprijavljenih smrtnih slučajeva u domovima za stare u SAD-u. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Balkanistika je četvorogodišnji studijski program koji je od ove akademske godine otvoren na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini. Tako se srpski jezik prvi put od 1999. godine izučava na Prištinskom univerzitetu u nastavi koja funkcioniše po kosovskom sistemu. Za studente balkanistike to je prilika da nauče jezik komšija, da se lakše sporazumijevaju i zbliže. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zarife Ćoća iz Prizrena je oduvek želala da postane profesionalni prevodilac, a sada je dobila priliku da ostvari svoj san, imajući u vidu da je upisala balkanistiku na univerzitetu u Prištini.
Iako nemam iskustva kao prevoditelj srpskog jezika na albanski, ja vidim sebe u budućnosti, znači, kao prevoditelj.
Balkanistiku je ove godine upisalo ukupno 11 studenata sa Kosova, od kojih je jedan Srbin iz Kamenice, Bojan Stamenković. Stamenković već poznaje albanski jezik, pa tako i predavanja prati na albanskom. Inače, studenti balkanistike predavanja slušaju i na srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku. Za sada se predavanja održavaju u online formatu, ali je planirano da se ona organizuju i na fakultetu u Prištini uz fizičko prisustvo studenata. Osim profesora sa Kosova, tu je i profesorka iz Beograda, Ana Sivački, te profesor iz Hrvatske, Josip Lasić. Budući da se na balkanistici izučavaju balkanski jezici, među kojima rame uz rame albanski i srpski, važnost ovog programa se ogleda u činjenici da se studentima pruža mogućnost upoznavanja sa jezikom i kulturom najbližih suseda na Balkanu, što je od neprocenjivog značaja za unapređenje komunikacije i saradnje, navodi profesor Kana Sivački u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona studentima na prvoj godini balkanistike predaje fonetiku i fonologiju savremenog balkanskog jezika. Sivački podvlači da je ovaj studijski program prilagođen potrebama na tržištu rada i činjenici da kod budućih diplomaca razvija veštine neophodne za kvalitetno obavljanje čitavog niza poslova koji su danas veoma primamljivi. Od oblasti usmenog i pisanog prevođenja, marketinga, novinarstva, rad u državnim institucijama, međunarodnim organizacijama i privatnim kompanijama. Na to isto ukazuje i koordinatorka studijskog programa Balkanistika Seniha Krasnići. Velika je potreba za prevodiocima za zvanične jezike na Kosovu, srpski i albanski. Rezultati istraživanja pokazuju da će za 5 godina biti potrebno preko 100 prevodilaca srpsko-albanskog jezika i obrnuto, kaže Krasnići i dodaje da je ova profesija i sada u velikom deficitu. Program Balkanistike je prvi put akreditovan godinu dana 2015. ali bezuspešno, jer u tom trenutku univerzitet nije mogao da pronađe stručni kadar. Umeđu vremenu su usledile intenzivnije pripreme za otvaranje ovog programa na Univerzitetu u Prištini, a podrška je stigla i od ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, kao i Kancelarije poverenika za jezike koja funkcioniše u okviru vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dramatičan novi korak u razornom jednogodišnjem ratu u Etiopiji s izjavom premijera i dobitnika Nobelove nagrade za mir da će predvoditi vojsku svoje zemlje na frontu ukazuje na eskalaciju sukoba u kom su do sada poginule desetine hiljada ljudi, pišu svetski mediji. Etiopski premijer Abiy Ahmed, dobitnik Nobelove nagrade za mir, rekao je da će od 23. novembra krenuti na ratni front da predvodi vojnike koji se bore protiv pobunjenika, dok se višegodišnji sukob približava prestonici Addis Abebi, javila je agencija France Press. Njegova izjava usledila je pošto je pobunjenička grupa Narodno-oslobodilački front Tigrej nastavila ofanzive ka Addis Abebi, preuzimajući kontrolu nad gradom na 220 km severoistočno od prestonice. Početkom novembra vlada Etiopije proglasila je šestomesečno vanredno stanje. Godinu dana pošto je Abiy poslao trupe u najseverniji region Tigraj protiv snaga pobunjenika zbog njihovih napada na vojne kampove. Za godinu dana Abijeva vlada je prešla put od opisivanja sukoba kao operacije za sprovođenje zakona do egzistencijalnog rata, piše Guardian. Kako je etiopska vojska navodno oslabila poslednjih meseci i sa njenim povlačenjem iz Tigraja u junu, etnički zasnovane regionalne snage su se pojačavale i Abijeva vlada je pozvala sve sposobne građane da se pridruže borbi. Desetine hiljada ljudi poginule su u ratu između etiopskih i savezničkih snaga i boraca iz Tigraja. Blokada tog regiona izazvala je humanitarnu krizu i sprečila isporuku osnovnih medicinskih zaliha. Sjedinjene Američke Države i druge zemlje upozorile su da bi druga najmnogoljudnija zemlja Afrike mogla da razbije i destabilizuje celi rog Afrike. Objava premijera Etiopije da će voditi vojsku svoje zemlje na frontu predstavlja dramatičan novi korak u razornom jednogodišnjem ratu, ocenjuje Associated Press. Kako se sukobu u kom je poginulo više od 50.000 ljudi i raseljeno još 2 miliona ne nazire kraj, međunarodna zajednica se suočila sa pritiskom da posreduje. Ipak, do sada su strane sile predstavljale više problem nego rešenje. Napisali su za Washington Post Johannes Voldemariam, bivši profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Colorado, i Nick Chisman, profesor demokratije na Univerzitetu u Birminghamu. Zapadne demokratije su se predstavljale kao neutralne, ali je njihov uticaj, ukazuju autori teksta, bio problematičan jer su dugo podržavali Abiya dok su se napori Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da iskoriste ekonomsku polugu da primoraju Abiya na kompromis do sada pokazali uzaludnim. Poput mnogih sukoba na rogu Afrike tokom hladnog rata, kada su Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez ušli u seriju proksi ratova, nasilje ima domaće korene, ali ga oblikuju strane sile. Svaki strani igrač svoju intervenciju predstavlja kao konstruktivan doprinos budućnosti Etiopije. Ali u stvarnosti, zaključuju Voldemariam i Chisman za Washington Post, globalna konkurencija za uticaj u jednoj od ekonomski i vojno najznačajnijih država Afrike postala je glavna prepreka za rešavanje sukoba.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Premijer Zdravko Krivokapić i ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović nisu došli na kontrolno saslušanje pred Odborom za bezbjednost. U kliničkom centru životno ugroženo 47 COVID pacijenata. Dionica autoputa Podgorica-Mateševo mogla bi biti otvorena za saobraćaj do kraja ove godine. U Sjevernoj Makedoniji je drugi dan trodnevne žalosti nakon nesreće putničkog autobusa u kojoj je juče na autoputu u Bugarskoj poginulo 46 osoba. Ukrajina obezbjeđuje granicu zbog zabrinutosti da bi se migrantska kriza na poljsko-bjeloruskoj granici mogla preliti na ukrajinsku teritoriju. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.